baserri kontu ez hitz egitera pasako gara jarraian eta horretarako gure ohiko kolaboratzaile Gorka Menendez daukagu telefonaren bestaldean. Egunon Gorka.
Egunon bai.
Egunon, ongi etorri beste batez gure izpideko tarte honetara. Gaurkoan ere baserri kontu ez landare ezberdinez eta hitz egin nahi diguzu, bai. Abia puntu bezala hartuta, ja ematen du iristen ari dela badator udaberria.
Bai. Hori da. Udaberri kontuekin hasiko gara ja. Aurrekoan udaberri aurreko kontu ategaz amaitu gendun, eta esan negua maieran gure mendietan topetan dagun lora bat, dela narzisoak, euskarazko kufrak azateako, baina ja, gauz bete-betean udaberrian. Ez da nahi eta edurra indosku aurreko astean, baina ja esan esakegu udaberrian gauzela ja.
Bai, nabaritzen du pixkanaka, temperaturak ere badoaz igotzen, hori nabarituko dute landareek ere.
Bai, bai, baina batez ere, hasi sartuko naz, zera, landare baino pertsonek zelan askota esaten da astemia primaveral edo, ez? Ez dakit nola sentzun duzun hori.
Astemia?
Astenia, astenia.
Ez, zer esan?
Ude barrian, nolabait, batez ere negutik udarako transizio horretan, uda berrian, baina bai udatik negura udazkenean, ba jente asko gaixorik moduan jartzen da. Da, apur nekatu da, igual buruko minega solan, bistasun faltarekin. Eta esan hori, ba, udaberria delako, ba, hori moten dala, ezta. Eta lehenagokoek, gure herri medikuntzan eta egoten zen horretarako erremedio bat. Esaten zelako hori zala, odola lodi dekogula. Ez dakit nola zentzun duzun hori.
Bai, hori bai.
Odola lodi dagoela. Apurret, horren entzutea txarto endia botza, entzutea lango...
Entzutea zut bikoitza bezala edo.
Bai, bai.
Bai, ez du lortu konpontzea, baina guk ondo entzuten dizu guk ez
vale,
vale, nabaritzen.
Bale, bale, perfecto.
Bale,
bale. Vale. Bai, hori, odola lodi dagoela, ezta? Gure herri meikuntzan eta orokorrean herri meikuntza askotan hori asko entzungo dugu. Odola lodi dagoela. Nondik dator hori, bueno, pentsamendua hori gaixotasunaren ideia da Grezia klasikotik. Ez dakit Hipokrates non entzun duzun.
Bai, bai, noski.
Medikuek egite dute juramento hipokratikoa, ezta?
Bai.
Bada, hori, antzinaroko ba, gaur egungo medikuntzaren oinarritako batzuk ezarri ziren garaia horretan. Orduan garaiaritan pentsetan san edo gure gorputza egoala lau humorez osatuta. Humore atxegaz. Humorea da likidoa moduen. Izeten zala odola, flema, bilis beltza eta bilis horia. Orduen lau humore edo lau likido horien egoeraren arabera, basu egoten ziren gaixorik, egoten ziren osasuntzu. Eta esaten zen, ba, bero ukiten basendu zen, edo hotze ukiten basendu zen, edo lodi ukiten basendu zen, edo ukiten basendu zen, me, ezta? Orduen, hori zen da, medikuntzaren printzipio bat, karo, urteetan, ba, garaiaretan esarri ziren, eta gero, mendetan zer, egon izan dire, herri medikuntza guztietan, baina baita ere, zera, zelan da, medikuntza ofizialetan edo, medikuek, antzinarotik eta erdi aroan zehar eta inkluso emeritzigarren mendera arte ulertu duten zeurien bat gaixorik egoten basan seguraski izango zen odola lodi ukiten zabelako eta nolabait mehatu inbaiako nodola eta egiten ziren sangriak. Ez dakit nola zentzun duzun hori sangriak itaren.
Bai, bai.
Ba, badago liburu bat oso famosa dela El Mediko eta hori ba, erdi aroko mediku baten historia kontetan deu. Nola zentu zu hori liburu, oso famosa da.
Ez, hori, liburu hori ez. Sangriak egiteko itxura eta hori, bai.
Hori, ba, hor asko agertuten da. Ba, zelan, gaizoriko entzenean jente intetizan sangriek. Karo, gero ora ja, ba, hori, hemen etxigarren mendera arte, egon zan, zera, errotua medikuntza nola bai ofizialan edo, medikuntza akademikoan. Eta egite ziren sangria zuk egiten mazen duen edo katarro bat edo bueno, ez dakitze ez gaizu dut zehazki katarro gaz baien bote zan, baitutzen eta atotzen odola. Edo, zerak, zelan da?
Sangijuelak eta horlako zeak?
Hori, hau, usenak. bai. Horre bai pintetu zen atatako, gero, aberraiktas motu entzitako balio garra izan daiteke, baina ez, horan, odolak entzera, buru eta aztokeri bat, ez da? Baina egoan hori printzipioa. Gero, medikuntza de demagun hori ofizialen edo, medizi garren mendea mairako ja hori, amaz, alde batean itzi zen, baina herri medikuntza da jarraitu zen, eta gurean, gure, zera, baserri ere moan, ba, jarraitu zen, ulerkera hori eukiten. Claro, gurean ez zidera inbeste sangriak iten, baizik eta iten zena zan, odola lodi egoan, ba, hartuten ziren behar batzuk odola mehatuteko. Odolan densitatea edo jeisteko.
Eta hori lortzen zen hori?
Hori akontua. Geusia da, claro, ude barri gazi izaten zen hori, baina beba izatea dara, katarra bat eukiten zen dunean, ezaten zen odola lodi eukiten zen dula. Baina, bueno, kasu honetan gauz, uda berria dalako urteko momentu bat olan hori gehien emoten zana. Mundu guztiak egoten zen apurbet, ba, bebai altera haute zauzela ude barrien, ezta? Ba hori ze, ude barri kontu horrek mauita dutzen odola eta lodituten zan. Eta batzu egiten zer izan sangriak bebai, egoan ohitura lapagoria gaur egun galdu da, baserri batzutan egiten zan, belarriko arrakada ipitezun lekuan, pendiente ipitezun lekuan.
Bai?
Ba, hori kolpatu forte, hori berotzeko eta horregin ebagi batzuk eta hortiko dola galduteko.
Eta berotzearekin ere pixkatxoa fintzen zen odola.
Horia. eta bueno, kontu da hori ze, odola mehatuteko bedarrak. Gurean, egoten zirean, hola, nagusina asuna izaten zen. Hori ze, bai, nonos, aurrek urtetan nahi berbain dugu asunaren inguruan, eta?
Bai.
Ba, basura izaten zen, holan gehien erabiltzen zana odola mehatuteko. Eta hartu ziteken edo infusinioan, horria bera, edo sustraia, bat ez zela sustraia egiten dago zera, holan...
Horre, ze eusago herriak eta.
Horria, indarra gehiena. Claro, geur egun, nik izate dutze bat amateri odola mehatu, eta ez tegu ulertuko, ezta? Eta jente sarrari, bebai, claro, igual medikura joan eta medikuak zeu zerrezan hartu dauen eta bai, ba, odola mehatu deko, ez teo esango hori, ezta? Ze medikuak ez teo ulertuko zer odola mehatu. Orduan jenteak iten dagoena da, odola mehatu, ba, lotu, tentzinoa bajetegaz. Orduan jente antzako, gaur egun jente asko entzako, horrek bedarrak lehenago erabiltzen zirenak odola mehatuteko, gaur egun dire tentzinoa bajetako.
Bueno, baina gero beste ebakuntzetan, horrela gero antikoagulanteak eta estilokoak ere azkenean hori egiten dute, ez?
Claro, eta kontu da horia, berez, odola lodi eta me egotearen kontu hori, daga nolait prinzipio mediko bat oso sarra, eta ez dagoena lotua ez tentzinioa bajetarekin, zuzenki ez tentzinioa bajetarekin, ez hori antikoagulante moduan erabiltarekin, jente batek bai lotuten dau, zera, diabetesa eta azukrea jeiztarekin, kolesterola bebai garbitzarekin, eta nola bai da, prinsipio mediko bat, ba, logika mediko ezberdin batean egiten dauna, eta gaur egun nola bai itzulpen bat egiten dena, eta hori asko ikusiko dugu, jaz bakarrik errein medikuntzetan, fitoterapian eta sendabedarren erabilera askotan, alango loturak egiten dira, ba, belarronek kentzen dau kolesterola. Agian ez, igual egiten dauna, atxineko pentsamendu horren arabera, odola mehatu, baina ez dago oso argi zer dan odola mehatuta. Horregatik segurazki medikuntza gero moderno esan alde batera iziten igual. Pero odola lodi eta odola mearen kontu hori, igual zan gauza ezberdinen kombinazioa, igual bai jaisten dago tentzinoa edo bai kentzen dago kolesterola, baina ez dago argi. Odola mehatu teaz berbaiten dugunean, ez dago argi zer iburuz berbaiten dauen herri medikuntzak eta orokorran humoren teoria horrek, ez da? Orduen, ba hori ze, oin ude barrien, hori pasetan da, edo hori, lehenago hori uste esan pasetan zala, odola lodoituten zala, eta bano, alango ba, katarro moduko bat, ez da? Ude barriko katarro bat. A ber, gero, zuk gaur egun nik esatatera aukitu da ude barriko katarra, baina ude barriko katarra zer dire? Alergiak dire.
Ez da odol sobrantea dukezula?
Está aquí. Igual hori se te san pasada sana, ¿está? Pago te si la alergia que está. Alergia te san. Pero alergia batzuei hori es ahora en sato tien. Joder, la lodi de abuela, ¿está? Alergia bere. Alergia bere esteko asalpenik. Edo lehenago seguen eukiten, ¿está?
Ez dakit, hori etzegun, hori hain berria da, ez zuten lotzen polenarekin edo gauza konkretuek eragiten zizutela alergia?
Ez, bueno, hor badauz, bueno, alde batetik izatea lehenago alergia itzio egoten zidela, eta hori ze, bai egoten zan ulerkide bat ude barrian egoten zidela alango, bori ze, edo katarroak edo egoten zaela nekatute, hori astenia primavera esatik gaur egun esatik jakona. Eta igual hori izaten zen, ez da? Bai, alergia bera, nik usteot lehenko aldiz zientifiketan dela, oza, alergia kontzeptu bezala, ez egiten meretzi garren mendean, edo garren mendean. Ez atezi la fiebre de leno, hau da, belar zikuaren kalentura. Eta, da, ba, hori, horregaz kontaktua negoan jente, de repente, gaixotuten zala, katarra bat hartzen zauela, eta zeak digitzen zen, ez da, ba, alergia gatik, eta hortik hasi zen alergiaren...
Ja, harritzen hau, hain berandu deskubritu izan hauek, agian ez zeudelako hainbesto izan daiteke, baina...
Bai, no jakin.
Euskalo.
Bueno, ba, asuna da gurean, holan gehien erabili izan dan landare bat, odola meatuteko, badaude gehiago, karraskila, be, bai, karraskila, horia, suaizkatxo bat, artearen antzerakoa, baina da beste familia da bere latinesko izena Rhamnus alaternus. Batan de gure hau begitu hori interneten.
Rhamnus
alaternus.
Errepikatu dut norbaitek apuntatu nahi bazuen entzun dezan berriro, bazpare.
Bai, Rhamnus alaternus. Eta hartik be tearen amairandeko atzea.
Ez dut uste hainbestek bilatuko duten ere lasai. Jarraitu dezakezu aurrera.
Ala dierno da gazteleaz. Eta beste batzuk be, bai, esate baterako pasmo bedarra, hori Euskal Herri ekialden eta Gipuzko inguruan asko erabilizan da, Nafarroa iparraldean, bai, Bizkaian ez hainbeste gure ez da hain ezaguna, eta horregaz bezaten da, kontu zibili bardala, ia zenbet hartzen duzun, odola ben behatu aldutzelako larregi. Hori, pasmo bedarra da, landare bat, erabilizan den asko katarrotarako, baina bebai infezinotarako. Zauri bat baeko zu, edo... Orokorrean, landara asko lehenago, landare asko, bueno, batzuk. Erabiltzen ziren eta esaten zen, asko hartzen bazen duen odola behatu du aldutzula bebai. Berbena bezaten da... Zera, hori inaldotzule eta...
Amonak biltzen zituen, berbenak.
Bai. Ondino ez tasasoi hori San Juan inguruan egiten da, eta... Bai.
Ba ez dakit, badukazu zerbe gehiago? Beste bizpairu minutu eskaintzen dizkizut, ez dakit zerbe gehiago zenek arren gaurkorako?
Ba, beste geuzea zan, aste santu kontuek. Zilean, aste santua indomekan hasi da, erramo eguna gazazten da aste santu, Ni ez da eskerztaua, ez nago... El batalla tuta esta, baina bueno, agian kulturalki bagara kristauak, eta gure festa egun guztiak eta, bueno, pintxu Euskal Herrian aberri eguna segunetan dan. Pasko dugan den, ezta? Orduen, nolabait kristauak bagara. Orduen, erramo eguna landarentzako egun oso importantea da. Ez dakit, nono zentzun zu erramo eguna landaren bat batzea?
Ez... Baina oso kalekumean ez nire, ez dut nuke jakin behar.
Hombre, bai, erramo egunea, zin da itxaren etimologia.
Zera, erramo, domingo de ramos, esaten dena,
hori
aterko da.
Hori, erramean bat hartuko hori, ez da? Horren jatorria da, antza, atxinaroan, mediterraneo inguruan, erregeren bat sartzen zenean hiri batera, baipintzen ziren olibondo eta palmondo erramoak lurrean, horren gainean sartzeko, ezta, nolabait, ba, ongi etorria mateko. Orduen, ba, Jesukristo, nolabait, zera, jangoikoaren erreinuaren ordezkaria doiz, zan aldez, gure munduen, ba, Jerusalenen sartu zanean, ba, alantzik ipinotzi zan.
Hortik etorriko da, domingo de Rhamnus, alaternus.
Eso que no.
Barkatu.
Lotura horrein, desu. Eta hori ze, hori ze, Jesucristo sartu zenean, ba, antza, beraztuaga sartu zenean Jerusalenera, ba, hori, ongitorri hori inotzi izan. Inotzien, alango erramegaz. Olibondoak eta palmondoak. Claro, gurean ez da alangorik ematen. Baina gurean badago landara bat egun horretan hartuten dena da, ereinotza.
Mm-hmm.
Hori, nik esango nuke ikasturte hasieran ereinotzaren inguruan berba egin dule.
Bai, orain txuluaren egin behar nuen. Bai.
Bota.
Ez, bai, ereinotza ikasi genula, oiz, espainolez nola zen, eletxo, ez zein da? Ez, espainolez nola da?
Laurel. Hori, eta zelan san, Daphne eta Apoloren arteko, zera, tirabira horren, zera, emaitza zala, zera, ereinotza landarea. Bueno, kontu eda, gurean ez dagoen ez olibondorik ez da palmondorik, ba, ereinotza batzean da. Eta interesgarria da, ze ereinotzak, ereinotzaren erabilera, ontxe, nik justa usokoa zapatu netorri zanetera, eta gudeko ereinotza handi bat baserrien, eta bueno, batu begu ereinotza eta gizera, eta bale, hartu zu nitzako, bai. Eta hamen kortan jarri hota, za. Eta ereinotzak berez, nahita erramu egun horretan batzean dan, eta kristal, gero bedeinka atuten da elisean, eta gero etxera karten da, ba, deko bere funtzan deko alango sentzu oso paganoa. Gurean batez ere, ereinotza erabiten zelako, egoten zenean ekaitza bat, izen basan behinkatutakoa, klaro, elisak behinkatutakoa, baina, ekaitza bat egoten zanean, ereinotz hori erre egiten zan, eta ereinotz horrek atatan zauen keiegaz, horrek nolabait, baretuten zauen, zera, ekaitzaren aserre hori, edo odeiearen aserre hori. Eta kurioso da, ze eleizeak berak, esaten dau, erramo egunean, batzean direzan horrek palmondoak edo, libondoak edo, herriakoitzak, gure hausen horrek errama batu, ezin dira erabili zentzu magiko edo supersticioso edo zera, amuleto baten antzean. Izen bar dira bakarrik, nolabait kondemoratzeko edo Jesukristoren sarrera Jerusalen. Ba, pentsizu, hemen baserre guztietan horreri zenbateko kasu aite dozien, mundu guztiek hartzean dago ereinotze adar bat, ba, etxea jagoteko tximitzarik ez, jausteko. Asi que, aurra horri ikusten dugu, azkenean, kristautasuna eta orokorrean erlegia hundi gehienak zabaltzen dira, baina zabaltzen dira aurretik dagoen zehozeren gainean.
Eta hemen segurazki... Erreixago egiteko paganoi trantzizio eta.
Hori, orduen, hemen segurazki ereinotzak beti eukin izan doa lango ba hori, babes indar bat eta gero elisak superstizioso moduen hartzen zauena, baina bueno, ba zer ingo zauen elisak, ba bueno, batu izu ez zuen ereinotzak eta zauen erramea, baina batu izu ez erramo egunean, ez beste egun baten eta itxizu ez etxar izu eguesuna, baina jakizue hori ala Jesukristo gatik eta ez da odei eta tximiten gatik eta
hori. Bueno, oia, ma, ai, ama, barkatu gorka.
Dauzkat? Ja, kuordu.
Bai, 30 segundutan agur esan beharko nuke eta sartu behar dira urrengo programakoak. Nahizu pues zerbait egin bukatu, 10 segundutan?
Listo. Urrengoa maiatza bat eta langileriaren inguruan.
Oso ondo. Adi, ongo gara, zaige ongo gara. Urrengo kolaborazio hortarako, bitartean, eskerrik asko gorka eta urrengo arte.
Vale, ba.
Aia, ba.
Por bai.